Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak, 27. maj. Ponovljeni izbori za Skupštinu Srbije u toku u Velikom Trnovcu. Grupa nevladinih organizacija u Srbiji osudila govor mržnje ministra Vulina. Rusija proteruje petoro zaposlenih u ambasadi Hrvatske u Moskvi. Zelenski navodi da Ukrajina treba da se suoči sa realnošću i razgovara sa Putinom. Kremlj optuži Ukrajinu za protivurečne izjave. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Pojedine kuće u opštini Prizren i Klina izgrađene kako bi se raseljeni Srbi sa Kosova vratili u svoja radna mesta, prodate su. Ovako to komentariše službenica za povratak u opštini Klina Silija Rašković.
Privatna imovina je privatna imovina i ne imaju pravo da otuđe svoju imovinu. Mi tu ne možemo baš ništa.
Zašto Turska preti blokadom ulaska Švedske i Finske u NATO? Asl Aydan Tashbash, turska analitičarka iz Evropskog saveta za spoljne poslove.
Turska nastoji da balansira između Rusije i NATO. Naime, Turska je ekonomski zavisna od Rusije, što je onemogućava da u potpunosti prihvati zapadni narativ o sukobu u Ukrajini.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovljeni parlamentarni izbori na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu, mestu u opštini Bujanovac na jugu Srbije, otvoreni su sa malim zakašnjenjem, saopštio je danas Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA. Na tom mestu u osnovnoj školi Muharem Kadriju u opštini Bujanovac, gde pravo glasa ima 1089 građana, treći put se bira sastav Skupštine Srbije. Prethodna dva glasanja, 3. i 29. aprila, zbog nepravilnosti je poništila Republička izborna komisija. CRTA podsjeća da od rezultata glasanja u Velikom Trnovcu zavisi konačni sastav Skupštine Srbije, jer postoji mogućnost da koalicija Albanaca Doline, koja te je trenutno ispod cenzusa, osvoji jedan poslanički mandat, a da Socijalistička partija Srbije izgubi jedan mandat. Upravni sud prvobitno je poništio glasanje, jer je utvrdio da je kontrolni listić kao prvi birač potpisao član biračkog odbora, što nije u skladu sa zakonom o izborima. Ponovljeni izbori 28. aprila ponovo su osporeni, a zahtev za ponavljanje izbora podneo je predstavnik liste Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića. U prigovoru socijalista se između ostalog navodi da je na tom biračkom mestu na ponovljenim izborima glasao birač bez lične karte ili drugog dokumenta za identifikaciju, da je došlo do povrede tajnosti glasanja jer su članovi biračkog odbora asistirali u glasanju, kao i da su glasali građani koji nisu upisani u birački spisak. Zbog odluke da se glasanje održi treći put, konačni rezultati izbora u Srbiji još ne mogu biti proglašeni, iako je prošlo skoro dva meseca od njihovog održavanja. Grupa nevladinih organizacija i pojedinaca iz Beograda i sa Kosova osudila je, kako su saopštili danas, govor mržnje ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina prema Albancima. Kako se navodi u zajedničkoj izjavi, pozvali su vladu Srbije i premijerku Anu Brnabić da reaguje i osudi to što Vulin i dalje koristi uvredljiv naziv za Albance. Oni su naveli da je Vulin 20. maja u više navrata upotrebio uvredljiv naziv govoreći o Albancima, a da je njegova izjava medijima objavljena i na zvaničnom sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. Pravosuđe Srbije 2018. godine utvrdilo da je reč Šiptar uvredljiva i označena kao govor mržnje. Javnim funkcionerima koji koriste jezik mržnje nije mesto na vlasti, dodaje se u saopštenju. Ovo zajedničko saopštenje potpisale su relevantne organizacije iz Srbije i sa Kosova, kao i docentkinja Univerziteta u Beogradu Jelena Lončar i aktivisti za ljudska prava Rahim Salihi, Valon Arifi i Vjosa Arifi. Dok se vrše napori da se raseljeni Srbi sa Kosova vrate u svoja rodna mesta iz kojih su izbjegli nakon sukoba 1999. oni kojima je omogućen povratak prodaju novoizgrađene ili obnovljene kuće. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuju službenici za povratak u opštini Prizren i Klina, Spas Andrejević i Silvija Rašković. Prilog Sandre Cvetković.
Samo u prizrenskom naselju Potkaljaja od 2010. godine izgrađeno je 34 kuće sredstvima ambasade Velike Britanije na Kosovu. Međutim, trenutno su samo tri useljene dok su ostale napuštene, a neke i prodate. Službenik za povratak u opštini Prizren Spasa Andrejević napominje da je nezadovoljan odabirom korisnika, odnosno povratnicima koji su dobili kuće, a ne žive u njima, uz napomenu da ima i pojave prodaje novoizgrađenih kuća.
Nažalost, okolnosti su takve da, eto, prodaja ima, ne mogu da kažem da nema, to sam i malo pre rekao, ali se tim ne bavim, a kao pojava postoji.
Radio Slobodna Evropa je stupio u kontakt sa nekim porodicama koje su prodale svoje kuće u Prizrenu, ali i u Klini kod Peći, ali oni nisu želeli javno da govore o tome. Povratnicima se kuće grade i sredstvima međunarodnih organizacija Evropske unije, ali i vlade Kosova, odnosno Ministarstva za zajednice i povratak. Neki od uslova za povratak raseljenih porodica su da poseduju imovinu koja je uništena, a da pritom ne poseduju bilo koju drugu imovinu i da nisu ništa prodali. Nadležno ministarstvo također pruža i takozvani standardni paket pomoći koji predviđa rekonstrukciju kuće zavisno od broja članova po kućstvo, hranu za određeni period i socijalno-ekonomsku pomoć. Da se kuće u povratničkim mestima prodaju, za Radio Slobodna Evropa potvrđuje i direktorka Kancelarije za zajednice i povratak opštine Klina Silvija Rašković. Klina je jedna od kosovskih opština u Pećkom regionu na oko 60 km od Prištine.
Privatna imovina je privatna imovina i ne imaju pravo da otuđe svoju imovinu. Mi tu ne možemo baš ništa.
Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata pokušao da dobije odgovore i od ministra za zajednice i povratak Gorana Rakića oko prodaje povratničkih kuća i zloupotrebe pomoći, ali bezuspešno. Na jednom dnevnom događaju u Prizrenu 24. maja Rakić je ekipi Radio Slobodna Evropa rekao kako nije vreme i mesto da govori o tome, ali je naveo da je upoznat sa činjenicom da se povratničke kuće prodaju. U međuvremenu se Rakić 19. maja sastao sa raseljenim porodicama iz opštine Prizren i Peć, a kojima je pružio podršku za povratak na Kosovo. Ovaj sastanak je održan u Beogradu, a kako je saopšteno, 40 porodica je dobilo podršku da se vrati na Kosovo. Proces povratka raseljenih lica na Kosovo počeo je nakon okončanja rata 99. godine, kada se najprije vratilo preko 800.000 kosovskih Albanaca koji su bili proterani tokom rata, a potom je u isto vreme došlo do iseljavanja Srba. Vratilo se oko 30.000 građana, ali ne postoji tačan podatak onih koji su ponovo otišli ili prodali svoju imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na Zlatiboru je otvoren Nacionalni kongres zdravstvenih radnika Srbije, na kome se okupilo preko 700 učesnika. Prijavljeno je 300 stručnih radova i saopštenja, a glavna tema kongresa je COVID-19. Predavači i slušalci kažu veoma je bitna razmena iskustava i saznanja kako bi se rešile dvogodišnje dileme. Svoje iskustva izneći predavači iz Slovenije, Crne Gore i Severne Makedonije. Organizator kongresa je Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije. Novka Ilić.
Prvog dana učesnicima su se obratili predavači iz najvažnijih zdravstvenih institucija Srbije. Valentina Nikolić, predsednica Društva sestara Srbije.
Sinoć je bio plenum kongresa gdje smo imali eminentne predavače. Bio je državni sekretar Ferenc Vinskov i profesor dr. Ivana Milošević iz infektivne klinike. Imali smo predavače i direktor Instituta za javno zdravlje Srbije iz Batuta je isto dala podatke o COVID-u i iskustvima njihovim.
Ferenc Vinskov, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, kaže vrlo je važno da posle dve godine epidemije rezimiramo neka iskustva kako bi se pandemija privela kraju.
Ja se nadam da ono što smo naučili i one naše reakcije da će nam pomoći za budućnost, a i da nekako privedemo ovu pandemiju kraju. Ministarstvo zdravlja podržava ovu konferenciju, moram reći da je izuzetno visokog nivoa i moram priznati da je to jedan od najjačih saveza koji broji nepunih 40.000 svojih članova, mahom medicinskih sestara i tehničara, ali ima i 800 drugih profesija, tu su i lekara i profesora.
A Maja Todorović, generalni sekretar Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije, osvrnula se na uslove rada tokom pandemije.
Dve godine nošenje skafandera i zaštitne opreme postalo je nekako naša svakodnevna praksa, segment naše svakodnevne prakse. Jedva smo dočekali da izađemo iz zaštitne opreme, da edukacija više ne bude online, nego da to bude uživo, što je mnogo bolje i što je mnogo korisnije korisnije za sve učesnike.
Drugi dan kongresa planiran je za plenum društva sestara, a predavači će biti gosti iz Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Hrvatske. I učesnici i predavači su bez zaštitnih maski. Kongres traje 4 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da proteruje 5 članova osoblja Hrvatske ambasade u Moskvi, kao odgovor na to što je Zagreb doneo odluku da protera deo njenog osoblja. Hrvatska je u aprilu tražila da 24 službenika Ruske ambasade napuste Hrvatsku zbog akcije Moskve u Ukrajini. Rusija je pokrenula invaziju na susjednu Ukrajinu 24. februara. Ambasada Ruske federacije u Bosni i Hercegovini saopštila je danas da ta zemlja nije povezana s dojavama o bombama u zgradama škole i institucije u Sarajevu. U vezi sa insinuacijama koje su se pojavile u pojedinim medijima o ruskom tragu, u telefonskim i internet porukama o miniranju javnih objekata u Sarajevu, želimo kategorički opovrgnuti umešanost Rusije u ove gnusne radnje. Ovakve provokativne spinove smatramo namernim pokušajima da se dodatno destabilizuju nakon napeta unutrašnja politička situacija u Bosni i Hercegovini, naveli su iz ambasade Rusije u BiH. U sredu 25. maja ujutru na adrese više od 100 osnovnih i srednjih škola u kantonu Sarajevo, jednom od 10 kantona u Federaciji BiH, stigle su dojave o postavljenim bombama. Turska je u prošlosti bila veliki pobornik širenja NATO-a, ali je sada zauzela oprezniji stav da ne bi antagonizovala Rusiju, kazala je za Radio Slobodna Evropa Asl Aydan Tashbaş, turska analitičarka iz Evropskog saveta za spoljne odnose. Prema njenim rečima, zvanična Ankara preti blokadom ulaska Švedske i Finske u NATO da bi izdejstvovalo ustupke o nizu pitanja, razgovarao Dragan Štavljanin.
Zbog čega je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zapretio da će blokirati prijem Švedske i Finske u NATO? Kao argument je naveo da ove dve zemlje pružaju utočište kurdskim ekstremistima, kako ih je nazvao. Da li postoji još neki razlog?
Stiče se utisak da je turski predsjednik našao savršeni trenutak da potegne pritužbe ne samo protiv Švedske, nego i drugih članica NATO-a, uključujući SAD. Iako je uperio prst prema zvaničnom Stokholmu, očito da je u istoj meri nezadovoljan i američkim partnerstvom sa sirijskim Kurdima. Erdogan sada koristi mogućnost veta da bi dobio neke ustupke. Ovo pitanje će se teško rešiti i ne mislim da se odgovor može naći samo u Stokholmu, već i druge članice Severnoatlantske alijanse, pre svega SAD, morati da reaguju i ponude neko rešenje.
Spekuliše se i da blokiranjem ulaska Švedske i Finske Erdogan na neki način želi da vrati uslugu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji mu je navodno 2016. dojavio da se sprema vojni udar protiv njega. Koliko je ova tvrdnja osnovana?
Turska nastoji da balansira između Rusije i NATO. Naime, Turska je ekonomski zavisna od Rusije, što je onemogućava da u potpunosti prihvati zapadni narativ o sukobu u Ukrajini. Ankara smatra da će ovaj rat potrajati i da ga Rusija neće nužno izgubiti. Stoga nastoji da zadrži odnose sa oba tabora, ali na ambivalentan način. S jedne strane, drži otvorene linije komunikacije sa Rusijom i odbija da joj uvede sankcije. Istovremeno prodaje dronove Ukrajini. Dakle, Erdogan balansira i stiče se utisak da ne želi da odabere stranu.
Da li stava da Turska ne želi da antagonizuje Rusiju proizilazi da ona smatra da bi prijem Švedske i Finske u NATO radikalizovao situaciju?
Turska je zabrinuta da potezi Severnoatlantske alijanse, odnosno sve veća vojna podrška Ukrajini te izostanak inicijative za mirovne pregovore, mogu da izazovu dodatnu eskalaciju sukoba. Stoga ne deli entuzijazam ostalih članica NATO-a u pomoći Kijevu i mnogo opreznije reaguje. Znam da su zvaničnici u Ankari bili razočarani odsustvom podrške turskoj inicijativi za organizovanje mirovnih pregovora na početku rata. Turska turske vlasti smatraju da ne postoji istinska želja za uspostavljanjem primirja, pre svega članica NATO-a.
Turska ne želi da antagonizuje Kremlj zbog uvoza ruske energije, dolaska ruskih turista i drugih ekonomskih pitanja.
Energije, turizma i izbeglica.
Slušali ste deo intervjua Dragana Štavljanina, sagovornica je bila Asl Aydın Taşbaş, turska analitičarka iz Evropskog saveta za spoljne odnose. Podsećamo na najvažnije vesti za petak 27. maj. Ponovljeni izbori za Skupštinu Srbije u toku u Velikom Trnovcu. Grupa nevladinih organizacija u Srbiji osudila govor mržnje ministra Vulina. Rusija proteruje petoro zaposlenih u ambasadi Hrvatske u Moskvi. Zelenski navodi da Ukrajina treba da se suoči sa realnošću i razgovara sa Putinom. Kremlj optužuje Ukrajinu za protivurečne izjave. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Ukrajina ne želi da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali da mora da se suoči sa realnošću da će to verovatno biti neophodno za okončanje rata. Šta hoćemo od ovog sastanka? Želimo svoje živote nazad. Želimo da povratimo život suverene zemlje na svojoj teritoriji, rekao je on, dodajući da Rusija još nije spremna za ozbiljne mirovne pregovore. Prema njegovim rečima, oko 12 miliona ljudi je raseljeno zbog rata, oko 5,5 miliona je napustilo državu. Zelenski je također pozvao zemlje G20 da daju jasnu izjavu podrške Ukrajini. Kremlj je saopštio da krivi Ukrajinu za to što su mirovni pregovori između dve zemlje zamrznuti, navodeći da je nejasno šta Kijev želi. Ukrajinsko rukovodstvo stalno daje kontradiktorne izjave. To nam ne omogućava da u potpunosti razumemo šta ukrajinska strana želi, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov novinarima. U masovnoj pucnjavi u školi Rob u malom gradu Uvalde u Teksasu ubijeno je 19 učenika i dva nastavnika 24. maja. Ovaj incident se desio gotovo 10 godina nakon masovne pucnjave u osnovnoj školi Sandy Hook u Newtownu u saveznoj državi Connecticut i svega nekoliko dana nakon pucnjave u supermarketu u Buffalo u državi New York. Ubistva nevine dece u školama ponovo su razbuktala debate o zakonima o posjedovanju oružja na političkom nivou. Međutim, nema jednostavnog i jedinstvenog odgovora na uzroke oružnog nasilja u američkim školama. Ovaj problem ide mnogo dublje od pitanja kontrole oružja ili mentalnih bolesti. Asja Hafner.
Pucnjave na školskim lokacijama su na najvišoj tački ikada prema bazi podataka za osnovne i srednje škole sa učenicima od 5 do 17 godina starosti u Americi. Vatreno oružje postalo je vodeći uzrok smrti među djecom i tinejdžerima u 2020. godini. Prije incidenta u osnovnoj školi u Uvalde u Teksasu tokom 2022. ubijeno je 27, a ranjeno 77 ljudi. Masovna javna pucnjava se definiše kao incident u kojem je ubijeno 4 ili više žrtava, dok je najmanje jedna od žrtava ubijena u javnom prostoru i bez poveznice sa nekim kriminalnim aktivnostima kao što su bande ili narkotici. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u govoru povodom tragičnog incidenta u osnovnoj školi u Teksasu pitao je zašto se ovo dešava u Americi.
These kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world.
Ovakve masovne pucnjave retko se dešavaju bilo gdje drugdje na svijetu. Zašto? I oni imaju probleme sa mentalnim zdravljem, imaju nasilje u porodici u drugim zemljama, imaju ljude koji su izgubljeni. Ali ovakve masovne pucnjave nigdje se ne dešavaju tako često kao u Americi. Zašto? Zašto smo spremni da živimo sa tim pokoljima? Zašto dozvoljavamo da se to desi? Imamo li za Boga snage i hrabrosti da se usprotivimo lobijima za oružje? Vreme je da se ova bol preokrene u delovanje za svakog roditelja, svakog građanina u našoj zemlji. Moramo jasno da kažemo svakom izabranom zvaničniku ove zemlje, vreme je za akciju.
Time to act.
pozvao je Biden. Uz činjenicu da se Amerika ističe u stopi smrtnosti od vatrenog oružja, prvi korak u shvatanju razmjera izazova sa kojim se suočava u pogledu oružanog nasilja jeste podatak da Sjedinjene Američke Države imaju više od 300 miliona komada vatrenog naoružanja, ugrubo po jedno oružje za svakog stanovnika. Stručnjaci smatraju da je laka dostupnost oružja korijenski uzrok nasilja, a države koje imaju politiku otvorenog nošenja oružja spustile su ograničenja za nošenje oružja u javnosti, ali oštri skok nasilja od ljeta 2020. je opšte prirode širom gradova i država, te nema veze sa tim kakve su države, bilo da one imaju stroge ili labave zakone o ličnom oružju, bilo da imaju progresivne ili konzervativne tužioce ili republikanske i demokratske gradonačelnike i guvernere. Nakon incidenta Columbine iz 1999. godine, drugi šokantni napadi u školama kao što je napad u osnovnoj školi Sandy Hook sa 26 žrtava ili u srednjoj školi u Parklandu na Floridi, gdje je smrtno nastradalo 17 i ranjeno još 17 ljudi, nastavili su da intenziviraju pitanje kontrole naoružanja u Sjedinjenim Državama. Ali od spomenutih incidenata nivo oružanog nasilja nastavlja da raste širom Amerike. Došlo je do skoka od gotovo 30% u periodu 2019-20, što je bio najveći skok u posljednjih 6 decenija. Iako su ozbiljni poremećaji zbog pandemije COVID-19 odigrali značajnu ulogu, vjeruje se da će trebati još godine da bi se potpuno shvatili uzroci ovog fenomena.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kineski premijer Li Keqiang izneo je oštro upozorenje o slabljenju ekonomskog rasta Kine usled strogih mera u borbi protiv koronavirusa, nasuprot predsjedniku Xi Jinpingu koji insistira na politici nultog COVID-a. Različiti nastupi podgrejali su spekulacije o tenzijama, pa čak i borbi za moć među najvišim kineskim liderima, pišu svjetski mediji. Li je 25. maja na video sastanku s hiljadama predstavnika lokalnih vlasti izneo do sad svoje najoštrije upozorenje o ekonomiji koja pod velikim pritiskom širenja koronavirusa i zatvaranja, sugerišući da je ciljani rast sve dalji, ukazuje Bloomberg. Kineski premijer je rekao da je ekonomija zemlje u nekim aspektima lošija nego 2020. godine kada je izbila pandemija i pozvao na ulaganje većih napora za smanjenje stope nezaposlenosti. Lijeva upozorenja nadovezuju se na očekivanja da bi Peking mogao da prizna da će rast bruto domaćeg proizvoda biti daleko od ciljenog dok se fokusira na COVID-19 kroz stroge kontrole. Ekonomisti koje je anketirao Bloomberg predviđaju da će kineska privreda ove godine imati rast od 4,5%, što je znatno ispod cilja od oko 5,5%. Kada su dva najviša kineska lidera pokušala da uvere sve nezadovoljnije strane biznismene zbog strogih mera kontrole koronavirusa prošle nedelje, činilo se da kinesko rukovodstvo govori u dva glasa, piše Wall Street Journal. CEO 18. maja u video obraćanju govorio o ekonomskim izazovima sa kojima se svet suočava zbog pandemije, ali je malo spominjeno ekonomski pad Kine koji je pogoršan strogim merama u borbi protiv pandemije. Dan kasnije, Li je u ličnom obraćanju delovao iskrenije i pomirljivije s fokusom uglavnom na kinesku situaciju. U razgovoru s grupom predstavnika američkih, evropskih i azijskih multinacionalnih kompanija koje posluju u Kini, Li je rekao da je Kina posvećena uspostavljanju ravnoteže između oživljavanja ekonomije i obuzdavanja ponovnog širenja COVID-19, rekle su osobe koje su prisustvovale sastanku u Pekingu. Bilo je primetno, rekli su neki učesnici, da Li nije branio Sijevu strategiju nula COVID-a. Li u izjavama nije otvoreno osporio Sijev pristup pandemiji, ali su, ukazuje Wall Street Journal, njegovi komentari razotkrili ono što vladini zvaničnici i politički savjetnici opisuju kao tinjanje tenzija među najvišim zvaničnicima komunističke partije zbog Sijeve posvećenosti strategiji nula COVID-a. Različiti nastupi dva najviša kineska lidera verovatno će podgrijati nedavne spekulacije da je Lijev politički status u usponu i da će možda zadržati svoju poziciju pored Sija tokom promjenu u rukovodstvu kasnije ove godine, ali se govori i o razlazu dvojice lidera, pa čak i o borbi za vlast, piše Foreign Policy. Ipak, ukazuje američki časopis, kontrast u porukama nije nužno pokazatelj ozbiljne podjele. Spekulacije o odnosu dvojice najviših kineskih lidera uglavnom nastaju zato što ostatak sveta, kao i većina ljudi u Kini, nema uvid u donošenje odluka ili borbu za moć među rukovodstvom komunističke partije Kine, navodi Foreign Policy, dodajući da šira javnost neće znati o borbi za moć sve dok ona ne dovede do vidljivih posljedica.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Jutro se počelo svetsko prvenstvo u raftingu, čiji je domaćin Bosna i Hercegovina. 80 timova iz 23 države takmiči se u sprintu i slalomu na rekama Vrbas i Tara, a domaćini su Banja Luka i Foča. Gojko Veselinović.
Posljednja provjera ekipe Bosne i Hercegovine pred zvaničan početak takmičenja. Na sprint stazi dugačkoj 800 metara testiraju najtežu dionicu Vrbasa Bijeli Buk. Dragan Babić, kapiten BH reprezentacije.
Ovo je jedan od najtežih brzaka na Vrbasu i jako je nepredvidiv zbog samih tih brzaka, odnosno rolni koji se tu nalaze, koji svaka ima svoj ciklus i bukvalno djelične pažnje i, da kažemo, neka sreća je ono što će najviše odlučivati ovdje i poznavanje te staze i poznavanje svih tih rolni i otvaranja i linija kuda je najbolje da se prođe u svakom momentu.
Tim Velike Britanije po drugi put otkriva tajne Vrbasa. Obožavaju stazu i nadaju se postolju, kaže Steve Bellamy, član tima Velike Britanije.
To je zaista lijepa, nemirna rijeka. Zaista dobro mjesto za takmičenje. Ima mnogo dobrih sekcija za spuštanje. Da, cool je.
Bellamy ističe kako je timski rad najvažniji za dobar plasman.
Radite kao tim, naporno trenirajte, ostalo jednostavno pada na svoje mjesto.
Svaki novi buk podiže adrenalin, a samo trenutak nepažnje dovoljan je da se nađete u hladnoj vodi Vrbasa, upozorava Dragan Babić, kapiten BH tima.
Za rafting je najpotrebnija sinhronizacija i da se članovi međusobno jako dobro poznaju, jer to je garant za dobar rezultat.
Staza za slalom nalazi se u donjem toku rijeke i dugačka je 700 metara. Češki tim došao je da testira vrijeme prolaza kroz kapije. Član češkog tima Martin.
Staza je prilično brza jer je u nacionalnom rangu i morate mnogo veslati. Kapije su veoma udaljene jedna od druge. Dakle, puno se vesla, ne mora se puno okretati čamac kao na nenacionalnim stazama.
Na svjetskom prvenstvu u raftingu, čiji je domaćin BiH, takmiči se 60 timova iz 23 države. Takmičenje na Vrbasu završava se u nedjelju, nakon čega se rafteri sele u Foču na rijeku Taru. Prvenstvo se završava 1. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kako je moguće da smo došli u situaciju relativizacije toga šta je fašizam, a šta antifašizam? Kako i zašto su to postali rastezljivi pojmovi? O tome slušajte u novom podcastu Radija Slobodna Evropa, Zaviri ispod površine.
U narednih par minuta sa mnom u studiju su filozof i dramski pisac Jean-Paul Sartre, slikar Pablo Picasso i književnik i novinar Ernest Hemingway. Prije svega svima dobar dan.
Dobar dan.
Negdje kada maknemo u stranu primjere hitlerizma, vidjet ćemo da ostaje jedna siva zona u kojom se pojavljuju različite fašističke prakse, ali ih se naziva nacionalizmom, patriotizmom, domoljubljem i rodoljubljem i sličnim stvarima.
I antifašizam danas i pokrijeti antifašistički bi trebali biti usmjereni ne na te krajnje manifestacije kad je sve jasno i kad se sve vidi, nego upravo na ove početke kad pametan čovjek vidi kuda to ide, a još nije dovoljno jasno.
Oči obične, kosa obična, težina srednja, visina srednja, inteligencija prosečna. Šta ste očekivali? Kandže, ogromne očnjake, zelenu pljuvačku, ludilo.
Kroz ovu epizodu podcasta Zaviri ispod površine vodi vas Leila Omeragić-Ćatić i njen sagovornik, književnik, dramski pisac i društveni teoretičar Igor Štiks, koji razmatraju fenomene fašizma, antifašizma, solidarnosti. Novi Zip poslušajte na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Podsjećamo na najvažnije vesti za petak 27. maj. Ponovljeni izbori za Skupštinu Srbije u toku u Velikom Trnovcu. Grupa nevladinih organizacija u Srbiji osudila govor mržnje ministra Vulina. Rusija proteruje petoro zaposlenih u ambasadi Hrvatske u Moskvi. Zelenski navodi da Ukrajina treba da se suoči sa realnošću i razgovara sa Putinom. Kremlj optužuje Ukrajinu za protivurečne izjave. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.